dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Kao što znate, postoje razne priče i brojni časopisi koji govore o vanzemaljcima i mnogi ljudi, ozbiljni ljudi, smatraju da je to izmišljotina, da o tome ne treba ni razmišljati, a kamoli o tome razgovarati. I mi ćemo vidjeti šta kaže savremena nauka i kakve su činjenice vezano za vanzemaljske civilizacije, da li one postoje ili ne postoje i da li postoje neki dokazi u tom smeru. Da bismo mogli da tretiramo ovo pitanje, vrlo je bitno da poznamo neke osnovne stvari iz astronomije. Mi ćemo analizirati na početku ovog predavanja samo osnovne stvari vezano za sunčev sistem. Da vidite kako izgleda sunčev sistem, kako to funkcioniše, čisto da imate neki osjećaj za razmjer. Evo na ovom slajdu možete da vidite kako izgleda planeta Zemlja proporcionalno u odnosu na planete koje su uglavnom najbliže Zemlji, osim Plutona. Dakle, vidite, planeta Zemlja je veća i od Venere, i od Marsa, i od Merkura. Pluton je dosta dalje od Zemlje, ali planeta Zemlja je, kao što vidite, dosta veća od 4 planete u sunčevom sistemu. Međutim, ako se planeta Zemlja uporedi sa nekim drugim planetama u sunčevom sistemu, kao što su Uran, Neptun, Saturn i Jupiter, evo možete da vidite koliko je planeta Zemlja mala. Evo je ovdje. Znači, ona je veća od ovih planeta koji su je dosta blizu. Pluton je jedino dosta dalje od planete Zemlje. Međutim, pogledajte ove druge planete u sunčevom sistemu. Pogledajte koliko je Jupiter veliki. Kada je ona čuvena kometa, mislim da svi znate, Shoemaker-Levy, pogodila Jupiter, izazvala je veliko oštećenje na Jupiteru. I naučnici su primetili da se kometa približava sunčevom sistemu. Oni su je detektovali. I primetili su putem instrumenata da se ta kometa Shoemaker-Levy raspala u nekoliko komada i onda je tih nekoliko komada jurilo ka sunčevom sistemu i oni su tačno matematički mogli da izračunaju kada će, u koliko sati, u koliko minuta i sekundi da pogodi planetu Jupiter. Vidite, kada je kometa Shoemaker-Levy pogodila Jupiter, ona je napravila tako veliki krater kao što je planeta Zemlja. Krater je otprilike bio ove veličine. Kao planeta Zemlja. Tako veliki krater je bio. Ono što je sigurno činjenica jeste da se u svemiru ništa ne dešava slučajno. I taj udar tog nebeskog tela Jupiter sigurno da nas poziva da razmišljamo o nekim stvarima. Jer, znate, mi kada živimo na određeni način, pa vidimo neke druge ljude koji žive na takav sličan način, pa kad, ako mi živimo na destruktivan način, na primjer ako se drogiramo, pa onda vidimo da nekog našeg poznanika koji se drogira zadesi neka nevolja, onda možemo da očekujemo da ako mi živimo na sličan način, i nas može nešto slično da zadesi. Tako da, ja ću o ovom Shoemakeru još nešto malo kasnije da kažem, kakve to veze ima udar Shoemakera na neku tamo planetu koja je daleko od nas, da li to ima neke veze ili nema. Ali za sada je bitno samo da vidite razmere koliko je planeta Zemlja mala u odnosu na planete sunčevog sistema, odnosno na neke planete sunčevog sistema. Najveća planeta u sunčevom sistemu je Sunce, svakako. I sve planete u sunčevom sistemu se kreću oko Sunca. Pogledajte kolika je planeta Zemlja i planete sunčevog sistema u odnosu na centralnu planetu, dakle našeg sistema, u odnosu na Sunce. Dakle, pogledajte koliko je Sunce, ovo je upoređenje, pogledajte koliko je planeta Zemlja mala u odnosu na Sunce, pogledajte ove velike planete, koliko su one male takođe u odnosu na Sunce. Znači, u odnosu na Sunce, planeta Zemlja je na mala tačkica. Mala tačkica. A ljudi su još manji, naravno. Ali vidite, Sunce je jedna od manjih zvezda u svemiru. Sunce je zvezda. ali jedna od manjih zvezda. Sad znate koliko su ove, postoje zvezde koje su hiljadama puta veće od Sunca. Sad vidite koliko je planeta Zemlja mala tačka. A na planeti Zemlji postoji život. I onda su mnogi naučnici, kao što je bio Carl Sagan, čuveni naučnik koji je proučavao svemir, oni su kazali, znate šta, da li postoje vanzemaljci ili ne postoje? On kaže, sigurno da postoje civilizacije i na drugim planetama u svemiru. Pogledajte kolika je Zemlja mala. Ona je tačka u sunčevom sistemu. A sunčev sistem je tačkica u odnosu na galaksiju Mlečni put u kojoj mi živimo. Znate koliko ima hiljada, hiljada milijardi galaksija. I sad samo da na Zemlji bude život. Zaista bi bilo iracionalno, kaže Sagan i njegove kolege, da život postoji samo na Zemlji. Sigurno da život postoji na nekim drugim planetama. Tako tvrde brojni vodeći astronomi u svetu. Da život mora da postoji još negde u svemiru. I pošto je život na planeti Zemlji veoma mlad, te civilizacije koje postoje u svemiru, kažu Sagan i kolege, su sigurno na mnogo, mnogo naprednije nego naša civilizacija. Tako oni kažu. Da li postoje neki dokazi da zaista postoje civilizacije u svemiru? Da li postoje neki materijalni dokazi? Kada čitamo istorijsku literaturu, možemo da vidimo brojne legende drevnih naroda koji kažu da su imali susret sa bićima iz drugih svetova. Čovjek koji živi na planeti Zemlji zna kako izgleda čovjek sa Zemlje. Možda ga prepozna. Tako zna njegovu anatomiju. Ali kad vidi neko neobično biće, kad vidi nešto što nikada ranije nije video, naprednije, na primer, čudnovato, onda on sumnja da je tako nešto došlo iz svemira, da pripada nekoj vanzemaljskoj civilizaciji. Naučnici su analizirali brojne istorijske izveštaje, brojne legende, izveštaje brojnih očevidaca i u prirodi postoje neki fenomeni koji su vrlo, vrlo interesanti i sa aspekta konvencionalne nauke koja je ateistička. Pazite, savremena nauka je ateistička. Znači, kriterijum u savremenoj nauci je ateističnost. Nije istinitost, nego ateističnost. Znači, svaki fenomen mora da se objasni ateistički. To je jako bitno da znamo. Znači, savremena nauka, konvencionalna nauka, zvanična, u njoj preovladava samo ono što može da se pipne i da se vidi. Van toga nema proučavanja u nauci. I naučnici su ipak proučavali određene fenomene za koje nemaju odgovore, zato što imaju takav stav, takav pristup nauci. I evo sada ćemo pogledati jedan videozapis. Ton nije potreban u ovom videozapisu. Znači, ovde ton nije potreban, evo ja se obraćam ovima momcima u režiji. Da vidite neke figure koje su pronađene na planeti Zemlji. U pitanju su crteži na Zemlji koji su zaista neobični, koji su dugački, na primjer ovo su crteži na Zemlji koji su veličine 35 km. Ljudi nisu ni znali za ove crteže, znači naučnici do skora, u zadnjih 100 godina, tek kad su dospeli u posjed znanja o avionima, oni su iz aviona, ovo je skica tih crteža, ne znam koliko možete da vidite, to su crteži na velikoj površini u dužini od 35 km, neverovatni crteži na Zemlji, ovo su snimci iz aviona, i zaista je neverovatno da su ljudi ovako nešto nacrtali. I kako su ovako nešto mogli nacrtati i zašto bi ovako nešto crtali? Ovo su dakle crteži iz aviona. U ovoj konvencionalnoj nauci ovo su misterije, evo ovde možete da vidite, ovo je iz Perua lokalitet. Evo vidite te crteže koji se vide dakle samo iz vazduha. Zašto bi to, prvo tu niko ne živi, to je pustinja, tu su nekada prolazili neki Indijanci, evo pogledajte te crteže, zašto bi neko pravio crteže u pustinji od ljudi, delo je vrlo interesantno. Ovo su crteže iz Čilea, isto takođe u pustinji, na obroncima brda, veliki crteži, tu ljudi ne žive, tu su dakle pronađeni crteži za koje se smatra, oni se smatruju kao misterija. Vidite tu crteže nekih neobičnih oblika, tu su crteže nekih životinja, ali konjima i psima. Uskoro ćete videti jedan od najvećih crteža čoveka, ili kako su oni nazivali Indijanci koji su tu prolazili, oni su i ljudi u prošlosti nazivali i interpretirali ovakve fenomene da su to bogovi uradili, oni su tako govorili, ovo je taj najveći crtež na zemlji čoveka, liči na, oni kažu da je to božanstvo, da je to neki bog, na obroncima jedne planine u Čileu. Ovo je jedan crtež jednog vulgarnog diva, tako ga zovu, ali je bitan za našu priču zato što ćemo kasnije analizirati neke fenomene. Dakle, u pitanju su crteži, kao što sam rekao, koje sam prikazao, ovaj prvi crtež, ovi prvi crteži su sa lokaliteta u Peru, dakle, dugački su preko 35 km, on je drugi crtež onog velikog diva, boga, kako su ga oni nazivali, je iz Čilea, a onaj treći crtež takozvanog vulgarnog diva je iz, vulgarnog boga je iz Engleske, i evo ovde možete vidjeti na ovom, na ovoj skici prikaz, na autosu skicirali te crteže, kako izgledaju ti crteži iz aviona, na papiru vidite, imate razne slike nekih ptica, nekih čudnih životinja, nekih čudnih organizama, bića, i naučnici, dakle, ne znaju da objasne, oni kažu da je ovo misterija, oni ne kažu da su ovo ljudi crtali, zato što je vrlo neobično da ljudi crtaju ovako pravilne, to su pravilni oblici, geometrijski oblici na zemlji, i zaista izgleda vrlo, vrlo čudno. Ako pitamo lokalne stanovnike koji su tu živeli, evo, dakle, ovo je sada Čile, o čemu se tu radi, oni su govorili da su, svi oni govori, svi oni imaju legende i priče da su komunicirali sa bogovima, da su bogovi posjećivali zemlju, tako oni kažu, i tih priča je zaista na hiljade. Zaista je bilo čudno da svi oni haluciniraju i da pričaju nešto što nisu videli, oni su videli sigurno nešto, ali oni to interpretiraju na svoj način, oni kažu da su to, dakle, da su to bogovi. I dakle, postavlja se pitanje kako su nastali svi ovi crteži, ko je to napravio. Dakle, to je jedna grupa predmeta, objekata koji su pronađeni. Ovo ste imali prilike da vidite. Prećemo sada na drugu grupu objekata. Nije potreban zvuk. Dakle, širom sveta pronalazimo kružne oblike na planeti Zemlji. Kružne oblike, kamenova, koji su, ovo je Stonehenge koji je svima poznat. Tu se okupljaju druidi, imaju svoje rituale. Takođe, na drugim, dakle, to su ti druidi, oni su tu čak i prinosili žrtve, imali su razne obrede. Ovo je još jedan kružni oblik koji su ljudi pravili u Engleskoj. U Engleskoj ima preko 1000 ovakvih kružnih oblika koje su ljudi pravili. Znači, ovde su ljudi pravili. I kada čitamo izveštaje, oni su ovo pravili zato što su preko ovakvih rituala, na ovakav način, oni komunicirali sa bogovima koji su dolazili iz svemira. Znači, oni su komunicirali sa bićima iz svemira koji vladaju univerzumom. I evo, da vidite, ovo su samo neki od prikaza tih kružnih struktura, dakle, kažemo, samo u Engleskoj ih ima preko 1000. Inače, Engleska se smatra kao zemlja gde najviše ima prijavljenih fenomena, komunikacije i iskustava sa nekim vanzemaljcima, sa duhovima, sa nekim bićima koja nisu sa zemlje, kako oni to interpretiraju. Ovo je još jedan kružni oblik. Ovde je hram sličan Stonehenge-u. U ovom hramu ljudi obožavaju sunce. Takođe, kružne strukture koje pronalazimo širom sveta, koji nastaju preko noći, da su ovi krugovi u žitu, koji su zaista neverovatni, oni jednostavno preko noći nastaju. Neki ljudi su se prijavljivali da kažu da su oni preko noći ovo pravili. To je onda objavljeno u medijima kao ovo su oni pravili. Međutim, ovo je vrlo, vrlo interesantno kako je moguće da nastanu ovakve strukture preko noći. I ne samo preko noći, mislim, da sad ovo se napravi, a da niko ne vidi da se to radi. To su tako precizne strukture. Tako da vidimo zaista neke neverovatne fenomene koje je teško pripisati ljudskoj ruci, ljudskom delovanju, što je vrlo, vrlo interesantno. Sad ću da vam pustim jedan video klip, bit će potreban zvuk. Dakle, da čujete izveštaje ljudi, u pitanju će biti dve osobe, sa različitih lokaliteta na zemlji, koji su imali susret, koji su videli određene fenomene, oni kažu da su videli ljude sa drugih planeta, neke vanzemaljce, kako oni to kažu, a sad ćete vidjeti. I da vidite, znači ja vam sad ovde iznosim činjenice, vama prepuštam da vi budete porota, znate kako je na suđenju. Na suđenju se iznose činjenice, jedna i druga strana iznose činjenice, pa onda porota odlučuje šta je tačno, šta nije tačno. Ja vas pozivam da vi budete porota, da svako od vas bude porotnik i da razmišlja o ovim činjenicama koje sada ovde gleda i da na kraju svako za sebe donese određeni zaključak. Dakle, evo pogledat ćemo...
Takav se susret dogodio gospođi Jesse Rustenberg, koja je tada živjela na farmi u Staffordshiru. Bio je 21. oktobar 1954. godine. Bila sam u kuhinji kada sam čula buku. Kao da je neko veliki kotao vode izlio po vrućem uglju, ali 1000 puta glasnije. Prva pomisla mi je bila na decu. Moram da izađem, pomislila sam. Avion se ruši. Izjurila sam kroz pomoćni izlaz prema prednjem vrtu da ih dočekam dok deca dolaze iz polja i onda na moje iznenađenje na vrhu krova stare kuće bio je predmet koji mogu samo opisati kao veliki meksički šešir. Bio je takvog oblika. Bio je 15 do 20 metara od mesta gde sam ja stajala. Krivo je krov pa je u prečniku bio 20 metara. Ljudi u svemirskom brodu gledali su napolju. Videla sam ih od pojasa do glave. Bili su predivni. Imali su dugu zlatnu kosu kakvu su nosili drevni kraljevi. Bili su odeveni u žarko plavu odeću sličnu skijaškoj. Gledali su prema meni i deci. Njihove oči, pogled, odavao je saosećanje. Odjedno sam ostila kako me napušta sva napetost. Ostila sam pokret i okrenula sam se da primim decu. Kad sam ponovo pogledala, više ih nije bilo. Stajali smo, a ja sam rekla deci, da li ste videli isto što ja? Da, mama. Gde je? Upitala sam. Gledali smo i moj srednji sin je kazao, tamo je mama. Gledali smo ga na nebu. Zaokružio je oko farme tri puta i zatim pojurio na gore.
Znači izveštenog drugog čoveka koji ćete moći da čujete na jednom drugom...
Ponekad postoje i dokazi koji potvrđuju fizički bliske susrete. Ujutru 9. novembra 1979. godine šumar Bob Taylor hodao je šumskom stazom blizu Edinburga. Zaokrenuo je i iznada se suočio sa nezemaljskim predmetom. Bila je ogromna stvar sa velikom kupolom, tamno sive boje i okružena velikim obodom. Iz oboda su virile ručke sa lopaticama na vrhu. Kasnije je to što je video opisao lokalnom umetniku, koji je nacrtao ovo. Dok sam tako stajao, izašle su dve lopte. Bile su metar u prečniku sa šest šiljaka. Kotrljile su se na šiljcima i priše su mi. Osetio sam povlačenje i oštri miris. Veoma jak miris koji je gušio. To je bilo to. Puzao je ovom stazom i oteturao je kući. Na vratima ga je dočekala zbunjena žena. Izgledao je užasno kad je stigao. Samo je stajao. Pitala sam ga da li imao nesreću sa kamionom. On je rekao, ne, napali su me. Ko te napao, pitala sam. Svemirski brod, kazao je on. Ali to ne postoji, kazala sam mu. Nazvaću doktora, sigurno si pao i udario glavom. Bio je u šoku, iscrpljen, beo kao krpa i lice mu je bilo prljavo. Imao je ovde crveni ožiljak, odeća mu je bila prljava. Rekao je da su mu pocepali pantalone. Pozvana je policija, otkrili su neobjašnjive tragove na livadi. Našao sam dva traga i 40 rupa u tlu. Ovo su bili tragovi, a ovo je 40 rupa. Fotografisao sam rupe. Ovo je ta fotografija jedna od rupa. Rupa je široka 9 cm. Ovi tragovi odgovaraju ovima na crtežu. Tragovi su unutar ograđenog područja. Nema drugih tragova koji vode ovamo ili izlaze odatle. Ove pantalone nosio gospodin Taylor. Kao što vidite, od čvrstog su materijala. Pocepane su s leva, odmah ispod džepa. Iz desne strane, opet ispod džepa. Poderotine se podudaraju sa povlačenjem materijala, dok su pantalone bile nošene. Potpuno sam siguran da sam video svemirski brod. Moramo prihvatiti priču gospodina Taylora. On je veoma cenjen i veoma pošten čovjek koji tako nešto ne bi izmislio.
Dakle, ovo su, kao što ste videli, bila svedočanstva dve osobe koje sam ja prikazao. Ovakih svedočanstva ima jako puno, ali čisto da osjetite kako izgleda kada neko ko je imao susret sa nečim neobičnim priča o tome. Vi sami možete procenite ove ljude kako izgledaju, da li su neki prevaranti ili su neki obični ljudi. U svakom slučaju, ima jako puno očevidaca koji su imali određene iskustva koja ne možemo da objasnimo tek tako i konvencionalna nauka ih naziva misterijama. Dakle, u prvom koraku videli smo neke fenomene koji postoje u prirodi, niko ne zna kako su nastali, postoje razne špekulacije. U drugom koraku vidimo ljude koji su imali neka iskustva, susrete sa nekim fenomenima koji su za njih čudni, oni ih opisuju kao neki vanzemaljski fenomeni, svemirski brodovi i tome slično. Međutim, postoje ljudi koji se profesionalno bave proučavanjem vanzemaljskih civilizacija, proučavanjem nečega što je skriveno od nauke danas. Ti ljudi koji se bave proučavanjem onoga što je skriveno nazivaju se okultisti. Okultno znači skriveno. Nešto što ne može da se dosegne tek tako. Potrebno je da čovjek bude posebno pripremljen, iniciran, da bi mogao da prouči i da uđe u taj svet skrivenog, u taj svet okultnog. I evo sada ćemo imati priliku da vidimo i da čujemo svedočanstvo ljudi koji se profesionalno bave proučavanjem, kako oni kažu, bogova, proučavanjem bića koja žive van planete Zemlje. Ovo su snimci sa videa koji se zove Halloween ili Noć veštica, koji ćete moći posle ovog predavanja da nabavite. Ja ću vam pustiti neke sekvence da čujete izveštaje ljudi koji se, dakle, profesionalno bave ovim stvarima.
Oni postaju gotovo stvarni kao ljudi koji stoje pored vas. Oni će vas priznati, posavetovati, pomoći će vam. Ta bića će vas priznati, posavetovati. I sad slušajte, imamo ono što se zove kontakt. Za njih postoje i druga imena. Oni su bića. Tako ih je lakše zvati i mogu da budu ljudi koji su živeli na zemlji ili obličja Boga. Oni postaju gotovo stvarni kao ljudi koji stoje pored vas. I koga god drugog da pozovete, taj se ne materializuje. Ne možete da ga vidite u fizičkom smislu, ali mentalno znate da su tu. Možete da ih vidite u oku svog uma. Oni u stvarnosti predstavljaju sile koje vladaju kosmosom, sile kao što su gravitacija ili vetrovi. Ali to su sile koje su povezane sa našim unutrašnjim bićem i čine da naš um radi tako kako radi.
Dakle, ovo je bio jedan kratak isječak ljudi koji kažu, koji se bave profesionalno proučavanjem ovih fenomena. Oni sebe, znači, pošto se nauka ovim ne bavi, Carl Sagan i kolege kažu da sigurno postoje vanzemaljci, da postoje druge civilizacije. Na planeti Zemlji se zvanična nauka time ne bavi. Postoje neki instrumenti, neki uređaji koji su ljudi postavili, naučnici, za ispitivanje vanzemaljskih civilizacija. Poslate su neke sonde, neki svemirski brodovi sa fotografijama sa planete Zemlje, navodno da se vanzemaljci i ako postoje druge civilizacije upoznaju sa onim šta se dešava na planeti Zemlji. I sad dostignućemo na planeti Zemlji, tako. Međutim, ljudi koji se bave proučavanjem u ovom trenutku, koji se bave proučavanjem i koji su se u istoriji, u prošlosti bavili proučavanjem i kontaktom sa drugim bićima van planete Zemlje, nazivali su se okultisti. I kada pogledamo sve te ljude koji su u prošlosti se bavili okultizmom, oni su svi pričali istu priču. Da oni komuniciraju sa bogovima, tako su oni nazivali ta bića, oni su ih nazivali bogovima zato što ta bića imaju velike moći, mogu da čine velika čuda, i oni su ih nazivali, dakle, bogovima. I onda su oni, da bi umilostivili te bogove, oni su ispunjavali želje tih bogova. Navodno, oni su dobijali poruke šta ti bogovi traže. I kada pogledate sve te tradicije, kada pogledate iskustva i kada pročitate literaturu svih tih ljudi koji su se time bavili i to proučavali, oni su obično imali neke rituale gde su se prinosile žrtve, prinosile su uglavnom neke životinje, to su bili psi, mačke, konji i tako dalje, ali ono što je bitno, prinosili su se i ljudi, prinosila su se i deca. Postoji običaj, mogli ste da čujete, na primjer, pre nekih 500 godina i više, na području Evrope, mnogi ljudi i mnoge porodice su imali jedan ritual kada su, na primjer, zidali kuće, oni su imali običaj da svoje dete, najmlađe dete, nekada bude i prvorođeno dete, jednostavno ubiju i zakopaju u temelj kuće, jer su na taj način smatrali da će umilostiviti bogove
prinosili su žrtvu svojim bogovima, da će da umilostive bogove, da taj dom izraste i bude napredan i uspešan. I oni su radili takve rituale. Ono što je bitno jeste da je to nekada bilo zaista marginalno, mnogi ljudi su se protiv toga borili, međutim danas u svetu imamo da je okultizam legalizovan. Prema ustavima svih razvijenih država vi možete da verujete šta hoćete. Znači možete da verujete i u Boga i u đavola i u Lucifera i u Sotonu i šta god hoćete možete da verujete. Ono što ne smete to je da nikoga fizički zlostavljate, a možete da verujete šta hoćete. I to piše u ustavu svih razvijenih država. Prva rečenica je naša država je sekularna država. Znači možete da verujete sloboda svih veroispovesti. Tako je 60. godina prošlog veka u San Francisco osnovana takozvana Sotonska crkva, koju je osnovao Šandor Anton LaVey, on je čak i napisao Sotonsku Bibliju, gde se otvoreno govori o bogovima, o tome kako treba prinositi žrtve, opisani su rituali i tako dalje. I danas širom sveta postoje brojni okultisti koji pokušavaju da umilostive bogove. Hrišćanska crkva je tokom istorije veoma, dok je Hrišćanska crkva bila uticajna u određenim sferama, dok je bila bliska vlasti, ona se veoma žestoko borila protiv ovakvih fenomena i te okultiste su nazivali vešticama i vešcima, muškarac koji se bavi veštičarstvom, komunikacijom sa takozvanim bogovima, nazivani su vešci, a žene su nazivane vešticama. Savremeniji termin je satanisti, suptilni termin je okultisti, ali u principu svi oni imaju iste rituale, iste običaje. Svi oni žele da ugode tim bogovima, tim vanzemaljcima, tim civilizacijama koje vladaju ovim svemirom, kako oni kažu. I postoji praznik koji se svetkuje skoro u celom svetu. To je praznik koji počinje prvog dana 11. meseca, dakle 1. novembra. To je praznik koji se zove Dan svih svetih. Nekada se on u 5. mesecu, odnosno u maju, obeležava. Danas se on svetkuje u 11. mesecu. Međutim, 1. 11. je početak velikog praznika širom sveta koji obožavaju oni, isprostavljaju oni koji veruju u vanzemaljske civilizacije i koji komuniciraju sa tim civilizacijama i sa tim bogovima, kako ih oni nazivaju. To je poznati praznik koji se zove Halloween ili Noć veštica. Na primjer, u Americi 2 mjeseca i 3 mjeseca pre tog praznika, pre 1.11. sve prodavnice su bukvalno pune maski, kostima đavola, nekih rogatih bića, duhova, prodaju se mrtvački spomenici, grobovi, obešeni ljudi, i onda je to šala koja se čak i u školama svetkuje, to imate i u zapadnoj Evropi, ali naročito u Americi, gde je to kao šaljivo da vi uzmete bundevu, pa iz nje izvadite sadržaj, samo ostavite onu koru i onda od bundeve napravite tamo neko čudovište, upalite sveću i onda to sa tim se šalite. Ja se sjećam kad sam ulazio u neke supermarkete u Americi, išao sam da kupim neke baterije, ja nisam ni znao za taj Halloween, ili Noć veštica, tako se zove. I onda ja idem ovako, prolazim pored nekih tezgi u nekom velikom supermarketu, kad jednom čuo neki krik koji me isprepada. A to je bila neka igračka sa nekim đavolom, koja ima fotoćeliju i onda vi kad prođete, ona se automatski upali. I onda cilj te igračke je da vas isprepada. Zaista, ja sam se isprepadao. I postoje brojne prodavnice koje bukvalno žive samo od tih par meseci, jer tokom tih par meseci ostvare takve profite za Halloween, odnosno za Noć veštica, a tokom godine tavore, jer zaista taj Halloween je veliki biznis i veliki broj ljudi to obožava. Međutim, ono što je mnogo strašnije jeste da se za Halloween vrše i obavljaju ritualna ubistva i procenjuje se da u svetu se za Noć veštica žrtvuje najmanje 50.000 ljudi. I u Americi vi imate, na primjer, pred Halloween upozorenja lokalnih zvaničnika koji pozivaju roditelje da paze na svoju decu, jer postoji velika mogućnost da deca budu oteta. Ja sam imao priliku da vidim kada sam polagao za vozački ispit u Kaliforniji, u Sacramentu, na jednom velikom zidu, mnoštvo fotografija dece na jednom velikom zidu i pisalo je Missing Kids, nestala deca. Jako puno dece nestaje, jako puno. I postoji agencija pri
vladi Sjedinjenih Američkih Država koja se bavi pronalaženjem te dece. Meni je vrlo čudo da deca od 9 godina ili od 5 godina ili od 3 godine mogu da nestanu. Kako možda nestane dete od 11 godina? I deca nestaju i nikad ne bivaju pronađeni. Neka se možda pronađu, ali ja ne znam za slučajeve. Nisam se time detaljno ni bavio, sigurno da neko dete pronađe, ali veliki broj dece nestaje i lokalni zvaničnici upozoravaju roditelje da pripaze na svoju decu. Na sledećem video klipu koji ću vam pustiti, pustit ću vam izveštaj čoveka koji je bio u tom jednom kultu veštičarenja. On je trebao da bude prvosveštenik i evo moćete da poslušate njegovo iskustvo koje on proživeo. On je na kraju napustio taj kult.
Kada sam bio dete, tako da sam bio generacijski satanista, to se tako zove, a znači da je u tome učestvovala moja porodica i njihova porodica pre njih. Moja najranija sećanja na noć veštica i neke od stvari u kojima sam učestvovao predstavljalo je za mene veoma mračno doba života kada sam bio dete. Nisam u tome uživao. Hoćeš li nam reći, Glene, o ritualima za noć veštica u kojima si učestvovao kao dete? Postala je još jedna mala devojčica koja je sa mnom učestvovala u okultizmu. Zvala se Becky, bila je drugačiji tip deteta od mene. Naime, bila je blagoslovom određena da bude žrtvovana. Ja sam primio blagoslov da postanem prvosveštenik. Ona je međutim bila blagoslovena i rođena u društvu da bi bila žrtva. Našli smo se u ritualu venčanja, ona i ja. To je bio brak sa zveri. Tako smo, mala devojčica i ja, bili venčani, a odigralo se mnogo seksualnog zlostavljanja. Mnogo je krvi proliveno po nama u sjedinjavanju nas u taj brak. Kada rituali za noć veštica uopšte započinju i šta je krajnji cilj praznika noći veštica? Ritual koga se najjasnije sećam počeo je negde krajem septembra, gde smo bili, mala devojčica koju sam spomenuo, Becky i ja. Zlostavljanje je bilo veoma koncentrisano u to vreme. Odveli su nas u neku sobu, kinuli su sa nas odeću i u naredne dve sedmice bili smo zatvoreni u jednoj kući gde su se odigravali mnogi rituali, gde su mnoge životinje ubijene. Oni su dozvali Lucifera i njegov duh da dođe i da me zaposedne kako bih postao blagosloven da zauzme mesto prvosveštenika u određeno vreme. E sada, kada je u pitanju noć veštica, opet su mene i tu malu devojčicu stavili u zadnji deo kombija i vozili su nas, činilo mi se, jako dugo, mada ne znam tačno koliko, jer su nas u jednom trenutku drogirali i onda smo se zaustavili. Malo devojčicu su izveli napolje, a mene su ostavili u kombiju. Mogao sam da čujem veliko komešanje koje se odvijalo napolju, ljude koji su vrištali i vikali, kao i mrmljanje i stenjanje koje se moglo čuti. Izgledalo je kao da šušti neki kanal na kome nema slike. Znao sam negde u svesti da se odigrava nekakav ritual, zato što sam te zvuke čuo mnogo puta ranije i bila mi je sasvim uobičajena scena da vidim kako ljudi padnu na tlo i grče se tokom rituala usled demonskog prisustva u okolini. Najzad jedna žena je došla do kombija i rekla je, vreme je da krenemo. Izvela me je iz kombija i mogao sam da vidim mnoštvo ljudi na tom mestu. Neki su bili obučeni u tamnu, brown odoru sa kapuljačama na glavi. Proveli su me kroz tu masu i doveli me do jednog kamenog oltara. Sećam se da sam video malu devojčicu. Bila je na oltaru. Isprva sam se pitao šta se dešava, jer nikada se to nije znalo. Oltar su koristili za razno razne stvari, tako da je bilo omogućeno da su žrtvovali životinju na oltaru, ili se odigralo seksualno zlostavljanje devojčica od strane prosveštnika, tako da je bilo jako teško znati zasigurno šta se dešava. Najzad su me doveli pravo pred oltar i mogao sam da vidim da su joj vezane noge. Noge su joj bile rastavljene i vezane za krajeve oltara, a njene ruke koje su ležale vezali su kanapima za oltar koji je na krajevima imao kuke o koje se kanap mogao zavezati. Ona je bila skroz bela. Sećam se da sam je video, bila je potpuno bleda i primijetio sam da su razrezali pete na njenim stopalama i zglob na ruci. Krv koja je tekla iz tih posekotina su sakupljali u pehare i dodavali ih raznim ljudima koji su pili njenu krv. Onda je prvosveštenik uzeo atami, odnosno ritualni nož, podigao ga je, stavio moju ruku na nož i zario ga u njene grudi. Tako da, kada se prisjećam noći veštica u vreme kada se to dogodilo, to je bio vrhunac svih dešavanja. Noć veštica, kada su ubili tu nevinu malu devojčicu. I takve se stvari događaju svake godine na noć veštica, Halloween. Nije to bio nekakav izolovan slučaj. Hoću da kažem da širom sveta postoje deca koja gube život tokom noći veštica, dok mi kao društvo slavimo tu noć. Idemo od vrata do vrata i molimo za slatkiše. Za nas je to velika proslavlja. Smatram to kao veliku ironiju, da jedan broj ljudi to smatra zabavom, a drugi uzimaju ljudski život. I kao da postoji nekakav zid, niko neće da se suoči sa činjenicom šta se u stvarnosti događa.
Dakle, postoji video koji se zove Halloween, Noć veštica, koji su radili ljudi koji imaju kritički pristup prema Noći veštica, sa svedočanstvima ljudi koji su učestvovali u svemu tome. Dakle, zašto se sve ovo radi? Zašto se rade ovi rituali? Rade se po nagovoru nekih sila iz svemira. Po nagovoru bogova, kako oni kažu. Po nagovoru nekih bića koje su vrlo moćna, koja čoveku mogu da daju velike moći. Telepatske i celjujuće i tako dalje i tako dalje. Postoji jedna izvrsna knjiga koja se zove Mistična medicina, gde možete da vidite kako se na nadprirodan način navodno ljudi izleču i celjuju. Te veštine nadprirodnog isceljivanja, kao što su akupunktura, akupresura, homeopatija, iridologija i tako dalje, su legalizovane širom sveta uglavnom. To se zove navodno alternativna medicina. Ali koriste se kontakti sa nekim bićima, postoje ljudi koji imaju neke nadprirodne moći, koje dobiju na jedan poseban način da mogu ljude da isceljuju. Dakle, postoji još puno ovakvih slučajeva, ja neću iznositi više ovih primjera vezano za Halloween, za noć veštica. Međutim, ono što je vrlo bitno, jeste da danas ovaj koncept komunikacije sa tim bogovima se sve više popularizuje i mnogi intelektualci i mnogi ugledni ljudi ulaze u neke druge organizacije koje imaju iste rituale kao ovi za vreme noći veštica, kao ovi koji se bave veštičarenjem. I evo, sad ćemo pogledati jednu sekvencu gde ćemo moći da vidimo izjave, nezvanične izjave ljudi koji su dakle bili pripadnici organizacije koja se zove veštičarenje, odnosno bavili su se dakle veštičarenjem, odnosno učestvovali su u tom okultističkim ritualima, i čućete izjave ljudi koji su pripadali, više ne pripadaju, jednoj od najpopularnijih organizacija koje danas postoje. U pitanju su tajna društva koja su dakle legalizovana i koja se bave direktno komunikacijom sa bogovima, sa nebeskim bićima. Oni navodno se bave humanitarnim poslom. I evo, ja bih molio da se pojača ton, da čujemo upoređenje bivših masona i oni koji se bavili veštičarenjem, o ritualima.
Da bismo bili inicirani ili uvedeni u masoneriju, morao je da nas preporuči neki drugi mason. Da biste se pridružili veštičarstvu, prvo morate da budete nadzirani i mora da vas preporuči neko ko je deo veštičarstva. Kada sam iniciran, bile su mi zavezane oči i imao sam kanap oko vrata. Na oguljenim grudima osjećao sam vrh oštrog mača. U veštičarstvu smo inicirani putem jednog rituala. To je ceremonija inicijacije u kojoj je kandidat vođen zavezanih očiju i vezan konopcem na ivicu magičnog kruga. Kanap vam je oko vrata, vode vas napred, a tu napred na istočnoj strani zgrade nalazi se taj gospodar kulta. Pred njim kleknete kao da je Bog. Sreli biste se sa prvosveštenikom ili prvosveštenicom u tom trenutku. Obično je mač bio uperen u grudi. Kada sam krenuo da uđem u ložu, na levoj strani grudi stavili su mi oštar predmet. Upozoren sam da ako bih otkrio bilo koju tajnu masonerije, treba da znam šta me čeka. Kada dođete pred prvosveštenika, u grudi vam je uperen mač i onda položite krvnu zakletvu u kojoj obećavate da ćete ostati verni tajnosti veštičarenja. Kada se nađete u sobi, skinu vam povijest sa očiju i tada vam kažu da iz mraka prelazite u svetlost. Tokom ceremonije inicijacije, poručnik prvosveštenika vodi novog člana i dozivaju ga na sredini kruga rečima: "Ko tamo ide?" Odgovor glasi: "Onaj koji dolazi iz sveta tame." U masoneriji molitve se završavaju rečima neka tako gospodarski bude. Jedan od aspekata, odnosno karakteristika tih veština bila je da tokom svake čini ili rituala, kada oslobodimo sile, jer tada su se sile oslobađale, govorili bismo tako neka gospodarski bude.
Dakle, možemo da vidimo upoređenje između veoma popularne organizacije koja cveta širom sveta, to su tajna društva koje su vrlo popularne i kada obiđemo sajmove knjiga vidjet ćemo da su najprodavanije knjige danas, pošto se ja bavim između ostalog i knjigama i izdavaštvom, mogu da vam kažem da su najprodavanije knjige vezane za Hitlera i za masonerije. To su brendovi Hitler i masonerije. To se najbolje prodaje. U tom slučaju vidimo da rituali koji se primenjuju u masoneriji i koji se primenjuju u okultizmu, u veštičarstvu su identični. Dakle, vidimo da se taj koncept veštičarenja, imanja nadprirodnih moći, reklamira na sve strane. Pogotovo je interesantno da se taj koncept reklamira među decom i najpopularnija i najprodavanija dečja knjiga u zadnjih nekoliko decenija sigurno jeste knjiga Harry Potter, koja otvoreno promoviše veštičarstvo. Kako da dete uspostavi kontakt sa bogovima, sa tim višim silama, sa tim vanzemaljcima, sa tim čudotvorcima koji čine velike stvari i velika čuda na planeti Zemlji, i kako dete može da ima velike moći da čini velika čuda. I vi znate da su knjige Harija Pottera prevedene i objavljene u milionskom tiražu. Postoji jedan video koji ćete moći nabaviti, koji se zove Harry Potter prikriveno veštičarstvo. Ja neću puštiti sada sekvenci iz tog videa, ali moćete posle da ga nabavite. Međutim, ovaj video koji ste sada gledali, to je video koji se bavi masonerijom, gde se iznosi na kritičan način i objašnjava o čemu se radi u masoneriji. Imate izjave ljudi koji su bili masoni. Ja sam inače održao jedno predavanje u masoneriji koje je deo jednog ciklusa predavanja koji takođe može da se nabavi. A sada bih želao da napravim još jedan korak. Zato što jedna od najpoznatijih i najpopularnijih knjiga u zadnjih nekoliko godina je knjiga Da Vinčijev kod. Objavljen je čak i film Da Vinčijev kod u kome se promoviše tajna društva, u kome se promoviše masonerija. I napravio bih još jedan korak da vidite kakva veza postoji između nekih fenomena obožavanja nadprirodnih sila, određenih nadprirodnih sila, tih takozvanih bogova, i modernih trendova u svetu. Mnogi ljudi danas bi želeli da budu deo tih trendova, mnogi ljudi bi želeli da budu delovi zajednice tajnih društava, zato što su te zajednice vrlo moćne, vrlo uticajne. Ako ste deo tih zajednica, možete jako dobro finansijski da prosperirate. A cela priča se svodi na komunikaciju sa višim silama, na komunikaciju sa nekim izvorima inteligencije i moći, sa nekim bogovima koji mogu da čine velika čuda, koji su u prošlosti činili čuda i koji danas mogu da čine čuda. I sada ćemo pustiti sekvencu s jednog videa koji je rađen na našim prostorima. Taj video je samo jedan put objavljen, i to u večernjim satima na jednoj televiziji u Beogradu. Međutim, ja sam uspeo da dođem do tog videa preko jednog mog prijatelja. Taj video više nikada nije objavljen. Ja sam ga pripremio. Ovdje imate iskustva i izjave ljudi koji su se bavili okultizmom i koji su bili u tom konceptu okultizma i satanizma, ljudi sa naših prostora, sa prostora bivše Jugoslavije, i moći da čujete iskustva ljudi. A ono što je vrlo interesantno, sada ću vam pustiti da čujete izjavu čoveka, izjavu jednog mladog čoveka koji je bio deo satanističke grupe, da vidite kakav se ritual tu primenjivao. Da ćemo posle vidjeti jednu drugu video sekvencu koja je vrlo važna za nas. Dakle, ovaj video ćete takođe moći nabaviti pod naslovom Satanisti na Balkanu, posvećenici zla. Dakle, ovo je sada izjava čoveka koji je, dakle, koji je bio deo, ovo je jedna crkva u Srbiji u kojoj su ušli satanisti, oni otprilike imaju slične aktivnosti, sve je razvaljeno u crkvi, Hristov krst je okrenut naopako. Ovde je to malo slabije, pa bih molio da bude malo pojačano. Ja ću ukratko prepričati, znači ovde sad preko video projektora ne možemo sad preko video projektora dobijemo bolji snimak, zato što je snimak nije kvalitetan. Ja sam uspio da ga dobijem u tom formatu, ali preko DVD playera ili preko kompjutera može da se čuje jako dobro o čemu priča ovaj mladić. Znači on je bio član satanista i on opisuje kakvi su se rituali odvijali u toj satanističkoj grupi, u toj satanističkoj crkvi. Kaže da je on tu bio poznan od svog prijatelja i on je ušao u kada je ulazio u jednu u kuću, u pitanju je jedan grad u Vojvodini, oni su otišli u predgrađe tog grada i tu su, za više informacije naravno možete pogledati ovaj video, on je ušao u tu kuću, na ulazu mu je jedna osoba, na ulazu u kuću, znači bio je hodnik, stajala jedna osoba sa maskom koja mu je dala masku koju on treba da stavi na lice i on je ušao u drugu prostoriju u kojoj se obavljala ceremonija, takozvano bogosluženje, gde oni služe svojim bogovima, tim bogovima iz Svemira, koji vladaju Svemirom, kako oni kažu. Vrhovni bog u koga oni veruju, koji navodno vlada svetom, jeste, oni ga tako zovu Sotona ili Lucifer. I ono što je bitno to je da je tu bio jedan sveštenik, takozvani prvo sveštenik, koji je služio u tom sotonskom hramu. On je trebao da umilostivi bogove i on se molio za sebe i za svoje sledbenike. Oni su tu na tom oltaru zaklali jednu kokošku, znači prenosili se žrtve. I na kraju je sveštenik odredio, na kraju tog njihovog rituala, sveštenik je odredio, pošto su svi bili sa maskama, koji će mladić sa kojom devojkom da ima seksualni odnos. Se, znači nisu se skidale maske, ali se pristupilo tom orgijanju i kasnije se to je trebalo neki 45 minuta i tako je izgledao svaki satanistički obred. O tome govori ovaj mladić u ovom videu. Inače, poznat je i slučaj šta oni uče, šta prosvešnik u tim crkvama, tim satanskim crkvama uči svoje sledbenike, da bi se ti bogovi vanzemaljci umilostivili, potrebno je učiniti što više zla. Najbolja mesta za činjenje zla su škole, kasarne, fakulteti, dakle mesta gde ima jako puno ljudi. I onda, kada je pre nekih, mislim da to je bilo 1993. godine, u jednoj kasarni tamo na jugu Srbije, jedan mladić je sa automatskom puškom ušao u spavonu kada su ljudi spavali i ubio je, ne znam koliko ljudi, desetak ljudi je ubio. Na kraju izvršio samoubistvo. Oni su kasnije pronašli istetovirano na njegovoj ruci datum kada je on trebao to da počini, to ritualno ubistvo, da pobije puno ljudi, i bio jedan satanski simbol. O tome takođe možete da vidite svjedočanstvo na ovom videu. Čisto se upoznate, ja znam da su ovo grozne stvari, ali mi živimo u groznom svetu. Mi živimo u svetu, strašnom svetu. I treba da budemo, mi ne treba sad ulazimo u analizu da gledamo u detalje te fotografije. Ovi videomaterijali su rađeni na jedan normalan, ajde tako kažem, način, sa nekim minimalnim snimcima i prikazivanjima nekih scena, da se čovjek dovoljno upozna da ne bude zgrožen do te mere da posle sanja košmarne snove. I vrlo interesantno da kada pogledate sve te rituale koji se primenjuju i koji se sprovode, vrlo je bitno da vidimo da danas najpopularnija, kažem, organizacija jeste organizacija koja se zove masonska organizacija i sve ono što je vezano za tajna društva, kao što su iluminati, rozenkrojceri, malteški vitezovi i tako dalje. Svi su oni, sve su organizacije koje su vrlo cenjene, vrlo poštovane i mnogima je veoma stalo do njihovog mišljenja. Vrlo je interesantno da kada pogledate fotografije masona koje možete da vidite u njihovoj literaturi, možete da vidite da oni nose one kecelje, zato što je ono što oni najviše obožavaju i ono što se obožavalo tokom istorije, mogli smo da vidimo to i kod Sumera i kod Vavilonjana, oni su pravili one obeliske, one visoke tornjeve koji predstavljaju, dakle, falusni simbol, kako ga oni zovu, regenerativni simbol plodnosti, odnosno muški polni organ, i zato masoni nose one kecelje preko tog simbola koji oni obožavaju i zato žene ne mogu da budu članovi tajnih društava, ne mogu da budu članovi masonerije. I glavni rituali koji su, od kojih bogovi, koji bogovi traže od njih, kako oni kažu, jesu ti rituali vezani za seksualne odnose, za silovanja. Ja o tome nisam govorio i nisam tu prikazivao iskustva žena koje su bile članovi ovih organizacija koje se bave obožavanjem bogova, tih takozvanih bogova. Ali je vrlo interesantno da kada čitamo knjigu Da Vinčijev kod, možemo da vidimo da u toj knjizi Da Vinčijev kod se promovišu tajna društva i spominje se kako jedan od rituala koji se primenjuje u tajnim društvima jeste ritual koji je prikazan u filmu Širom zatvorenih očiju sa Tom Cruiseom. I oni otvoreno u knjizi Da Vinčijev kod, možete da čitate, kažu da je taj ritual u filmu Širom zatvorenih očiju sa Nicole Kidman i Tomom Cruiseom upravo ritual koji se primenjuje u tajnim društvima. Znači, otvoreno se kaže, to taj film se inače reklamira
u knjizi Da Vinci kod. Ja mogu da kažem da to sigurno najodvratniji film koji sam gledao, najodvratniji, ali sam ga pogledao, sam hteo da vidim taj ritual. Ja ću vam prikazati samo deo tog rituala, a vi onda možete da ga procenite na osnovu onoga što ste do sad mogli da čujete i da vidite. Dakle, evo, počinje taj snimak, kako izgleda ritual u tajnim društvima. Možete onda se pustiti takođe. Znači, ovaj mladić je ušao, dobio je kapu i ogrtač i masku i ulazi u prostoriju gde se obavlja ritual tajnih društava. Evo, pogledajte kako to izgleda. Da prekinu tu sekvencu, zato što sledeći kadar u ovom filmu je da ove osobe koje stoje u ovom krugu, one skidaju svoju kabanicu i u pitanju su potpuno gole devojke i onda ovaj sveštenik određuje koja će devojka da ide ovo okolo su sve muškarci, onda ona određuje koja će devojka da ide kod kog muškarca i onda ona odlaze one tamo druge prostorije gde zaista se odvija isto ono što je onaj mladić opisao u onom ritualu koji se odvija u satanskom u satanističkim crkvama, dakle nastupaju orgije, jedan zaista degutantan deo, tako da možemo da vidimo da, dakle, kada uporedimo veštičarenje, kada uporedimo današnje najmodernije trendove koji se promovišu, kada pogledamo tajna društva, kada pogledamo otvorene sataniste koji govore o svojim ritualima, kada pogledamo opet tajna društva, vidimo da su rituali potpuno identični. Znači, danas je veoma popularno baviti se komunikacijom sa nadprirodnim silama. Jer navodno te nadprirodne sile, te vanzemaljske civilizacije, ta vanzemaljska bića mogu ljudima da daju neke potencijale, neke moći koje oni nikad ne mogu da imaju u ovome svetu. I mogu da ih učine moćnim i velikim. Mi možemo da vidimo da su egipatski kraljevi su sebe nazivali bogovima i oni su imali oko sebe timove okultista vračara koji su komunicirali sa bogovima, navodno sa tim vanzemaljcima koji su ih umudrivali i savjetovali kako da žive i kako da rade. Dakle, možemo da vidimo da zaista se u ovom svetu dešavaju nadprirodni fenomeni, da ljudi komuniciraju sa nekim bićima u svemiru, da se zaista dešavaju čuda. To je fakat. Bez obzira što savremena nauka samo generalno priznaje od strane svojih glasnogovornika da postoje, sigurno da postoje vanzemaljci u svemiru, zato što je planeta Zemlja samo mala tačka i nemoguće je da postoje bića samo na planeti Zemlji. Međutim, ono što je vrlo važno jeste da postoji jedan drugi izvor informacija koji nam kaže o tome, koji nam govori o tome o kakvim se to vanzemaljskim civilizacijama radi. Naime, mi možemo da vidimo sa aspekta nauke da je ovaj svet stvoren i da postoji neko koji stvori ovaj svet, koji se, taj neko, mi ga u nauci zovemo tvorac. Taj koji stvori ovaj svet, on nam je dao informacije o tome šta se dešava u svetu i univerzumu u kojem mi živimo. I dao nam je sve potrebne informacije da mi ne bismo u ovom svetu bili obmanuti. Da bismo mogli kvalitetno i srećno da živimo u ovom svetu. Na početku, ja sam juče govorio, na početku, kada je čovjek bio stvoren na planeti Zemlji, njemu je odmah bilo kazano da treba da čuva ovaj svet. Da radi i da čuva. Da čuva sebe, da čuva ovu planetu. Da čuva komad zemlje koji mu je poveren. Da čuva svoju porodicu i svoju decu koja su mu poverene. Ljudi su to odbili, ljudi nisu zainteresovani za druge ljude, kao što možemo da vidimo. Sa druge strane, bila im je ponuđena opcija da postanu bogovi. Ja neću sad ulaziti u dublju analizu svih ovih događaja, ali ono što je važno jeste da mi možemo da se zaštitimo od ovakih uticaja. Vidite, kada jedan hipnotizer koji komunicira sa bogovima, kako on kaže, kada on ima svoju seansu, on izvede na binu 10, 15, 20 ljudi. I onda on vrši selekciju, tako se to zove. Ko može da bude hipnotisan, a ko ne može? Postoje neki ljudi koje vi ne možete da hipnotizujete, koje hipnotizer ne može da hipnotiše. Znači, vi ne možete da budete hipnotisani ako to ne želite. Može da bude hipnotisan i opsednut samo onaj koji to hoće. Samo onaj koji ide na taj teren. Zato tvorac kaže, mudrost je sklanjati sa zla. Tvorac nas obaveštava da u ovom svemiru postoje bića koja su veoma moćna, koja mi ne vidimo. Mi vidimo samo 0,4-0,7 mikrometara, samo vidimo te talasne dužine. Zato mi ne vidimo ta bića. Ta bića mogu da uđu u vidljivi deo spektra pa da ih vidimo. Ta bića tvorac nas obaveštava, zovu se anđeli. Postoje anđeli koji su pobuni protiv tvorca, isto kao i pošto postoje ljudi. Ti anđeli koji su pobuni protiv tvorca zovu se demoni. Njihov vođa je anđeo Lucifer ili Sotona. Samo ime Sotona potiče od hebrejskog glagola lesaten, što znači onaj koji obmanjuje, koji laže, koji iskrivljuje, degradira, izvrće. Zato satanista znači onaj koji izvrća, onaj koji laže, onaj koji obmanjuje. I kada je na planeti Zemlji, kao što sam govorio u prethodnom predavanju, postojala slobodna država, tvorac je dao zakone kako se boriti protiv takvih pojava. Date su najstrože kazne, vi znate koja je najstroža kazna za koja može da se primeni. Najstroža kazna i najgori greh jeste komunikacija sa demonima. Jer oni mogu trenutno da vam daju neke uspehe, mogu da vam daju neke informacije da imate koristi od posla, od biznisa, dakle, da dođete u posao određenih informacija koje niko ne zna, osim tvorca. I onda nemojte da se čujete kad čujete izveštaj, kad neko kaže, molim vas, ja sam bio kod nekog okultista, on je meni rekao neke stvari koje samo ja znam. Kako on to može da zna? On je sigurno Boži čovjek. Pa sigurno da postoje bića koje nas vide. I mi uradimo nešto u tajnosti, ali neko to video. Video je neki demon koji njemu može da kaže. Taj okultista može da bude svestan ili da bude nesvestan odakle dobije informaciju. On misli da ima nadprirodne moći. Kada pogledate izveštaje i izjave masona, vidjet ćete da veliki procenat masona uopšte ne zna u šta je uključen. Oni misle da to je jedna finansijska organizacija, humanitarna organizacija i tako dalje. Kao što ćete moći da vidite na ovom videu masonerija od tame do svetlosti, gde bivši masoni daju svoje izjave. Imate čak slučajeve da su ljudi došli do 32. stepena masonerija, nisu znali šta iza toga stoji. I kasnije su, kada su otkrivali, su napustili. Glavna stvar je, i o tome govore vrhunski autoriteti iz okultizma, iz masonerije, je da što više sledbenika ovog koncepta ne zna o čemu se tu radi. Da budu obmanuti, da oni i sve snage se zalažu za taj koncept okultizma i masonerije zato što misle da je to ispravan koncept. I većina njih su potpuno zabludni, ne znaju šta u pozadini svega toga stoje. I kada čitate knjige, na primjer, Alberta Pajka, vodećeg autoriteta iz masonerije, on otvoreno kaže da svi ti simboli treba da zavedu masone na nižim nivoima. Samo eksperti u masoneriji treba da znaju šta iza svega toga stoji. On otvoreno kaže ko je njihov vrhovni autoritet, ko je njihov bog. On otvoreno kaže da je to Lucifer. Masoni to otvoreno kažu. Ali dakle, mi možemo da se zaštitimo od toga. Postoji knjiga koja se zove Moj beg od demona, u kojoj možete da vidite iskustva ljudi kako kada komuniciraju sa demonima mogu da imaju korist u ekonomiji, u biznisu, u advokaturi i tako dalje i tako dalje. Možete da vidite u knjizi Mistična medicina kako na natprirodan način ljudi s pomoć tih bogova vrši iscelenja. Postoji jedan serijal koji se takođe zove Uspon satanizma, gde možete da vidite kako u filmu i muzici se promoviše satanizam. Tu su već i video materijali koje sam već spomenuo za više informacije o ovim tema koga interesuje. Međutim, ono što je mnogo važnije jeste da čitamo objavu koju je tvorac nama dao. Dakle, tvorac se čovečanstvu objavio i obratio na mnoge načine. Jedan način je priroda, drugi način je naša savest, ali postoji knjiga koja se zove Sveto pismo ili Biblija, u kome je tvorac dao sve informacije koje su nama potrebne. Nekada su pismeni ljudi bili samo oni koji su čitali Sveto pismo. Samo su oni bili pismeni. I pismenost zaista treba da služi za čitanje onoga što je Bog dao čoveku. To treba da bude glavni razlog. Ako mislimo da nešto bude od nas u ovome svetu. U svakom slučaju, postoje nebrojni dokazi da postoji tvorac i da je biblijski Bog živi Bog. I o tome postoji literatura, postoje naučne knjige, studije, postoje knjige koje govore o čudima neke od njih možete i posle predanja nabaviti, kao što su čudo atoma, čudo imunog sistema, čudo stvaranja kod biljaka. Zatim knjige koje dokazuju da se desile sve one stvari iz prošlosti koje su opisane u Bibliji, kao što je biblijski potop, postajanje i tako dalje. Dakle, treba da čitamo i da budemo informisani da ne bismo doživjeli ružne stvari. Tvorac u Bibliji kaže, izgibe moj narod jer je bez znanja. O kom znanju on govori? On kaže, ko se hvali, nek se hvali time što mene poznaje. Znači, on govori o znanju, o poznavanju Tvorca. Znači, mi možemo da se upoznamo sa Tvorcem, možemo sa njim lično komuniciramo. Kao što je rekao Blaise Pascal, kad je pozvao ateiste, probajte u tišini svoje sobe da provedete 5 minuta da komunicirate s nekim koga ne vidite. Pa ćete vidjeti u svom životu iskustvo kako on se mnoge situacije i mnoge okolnosti nameštaju vama na korist. Ali živite u skladu sa nekim moralnim principima. Pokušajte da izgledite svoj karakter. Znate kako se formiraju navike? Tako što ponavljamo određene aktivnosti. Formiraju se hemijske veze među moždanih ćelija i formira se navika. Treba da izgrađujemo pozitivne navike da bismo danas kvalitetno živjeli. Naravno, mi možemo da čitamo i onaj domen koji je Tvorac nam napisao o budućim događajima i možemo da čitamo postoje literatura koja se bavi budućim događajima, kao što je jedna knjiga koja se zove Posljednji dani planete Zemlje, koju je pisao jedan inače ateista, koju možete nabaviti. Ateisti priznaju da dolaze strašni dani na planeti Zemlje. Ja sam u jučerašnjem predavanju spomenuo jedan projekat koji sam radio koji se zove Kuvar sudnjeg dana. Naime, ima jedan jako dobar kuvar sa ovih prostora koga sam angažao, onda smo napravili video emisije, dakle televizijske emisije koje sada su i na DVD-u, gde je objašnjeno kako čovek može da se hrani i kako su se hranili prvi ljudi na planeti Zemlji. Tvorac nije stvorio ljude sa šerpama i loncima i sa električnim uređajima. Kako uz pomoć jednog noža i komada drveta možete da pripremite hranu od plodova, hranu iz Božje bašte, bez ikakvih multipraktika, blendera i tako dalje i tako dalje. Vi znate da kada se hrana termički obradi, ona izgubi mnogo hranjivih sastojaka. Dakle, kako možemo već danas da budemo zdravi i kako danas možemo jeftino i kvalitetno da se hranimo i da se osposobimo da jednoga dana kada ne budemo imali sve ove pogodnosti možemo da egzistiramo. Zato je taj serijal nazvat Kuvar sudnjeg dana. Inače, istraživanja su pokazala i postoje brojni primjeri, ja sam imao u svom ličnom iskustvu, kad sam držao predavanje, kontaktirali su me ljudi koji su bolesni, koji boluju od raka. Pokazalo se da kada čovjek počne da živi u skladu sa zakonima koje Tvorac uspostavio, kad počne da se hrani prvom stepenom hranom, biljnom hranom, kada provodi vreme u prirodi, kad razmišlja o lepim stvarima, kad odlazi na vreme na spavanje, ti principi su vrlo jednostavni. Ne postoji bolest koja ne može da se povuče, uključujući rak. I postoji i literatura o tome koju ćete moći nabaviti i video materijali vezano za te takozvane neizlečive bolesti. Pravilo u medicini, u ozbiljnoj medicini, da ne postoje neizlečive bolesti. Postoje samo neizlečivi ljudi. Ne postoji neizlečiva bolest. I to možemo u praksi da vidimo ako želimo da promenimo svoje navike. Ljudi koji neće da menjaju svoje navike, oni su neizlečivi. Dakle, zaključak celog ovog serijala jeste da postoji informacije i postoji mogućnost da budemo normalni ljudi, da živimo kvalitetno i srećno. To može da izgleda s jednog aspekta teško, zato što to danas nije popularno. Biće ljudi koji će nam se rugati, koji će ismejavati takav koncept, ali to je samo ispunjenje biblijskog proročanstva kada Tvorac kaže da će se u posljednja vremena pojaviti rugači koji će živjeti po svojim željama. Dakle, ako nam je stalo do života, treba da budemo normalni. Imamo savest da možemo da procenimo šta je normalno. Ali je ekstremno važno da čitamo i da proučavamo ono što nam je Tvorac napisao. Ekstremno važno je da čitamo Sveto pismo. Od početka da krenemo i da čitamo. Da uzmemo jednu svesku i da zapisujemo šta nam nije jasno. I onda da pitamo nekoga ko se duže bavi teologijom, ko duže proučava. Ja vam stojim na raspolaganju, možete da dobijete moj e-mail, možete da me pitate šta god hoćete. Stojim vam na raspolaganju i večeras i u budućnosti, bez obzira gde budem bio, u kom gradu i u kojoj državi, imam uvijek pristup internetu i mogu da odgovorim na svako vaše pitanje ako ga imate. Dakle, stojim vam na raspolaganju. Želim vam svima prijatnu laku noć i da razmišljate o svemu ove kao ne o nekim interesantnim fenomenima.